Bu Azadlik Radyosu, Assalamu Aleyküm. Bugünkü desturumuzda. Farg'onada Andijonning sobiq hokimi dohil 44 kishi sudlanmoqda. Markaziy bank asosiy stavkani 15% darajasida saqlab qolishga qaror qildi. AQSh prezidenti G7 liderlari bilan Ukrainaga yordam masalasini muhokama qilmoqchi. Erdo'g'on Rossiyaga nisbatan noto'g'ri siyosat yuritayotgan g'arb mamlakatlarini tanqid qildi. AQSh Rossiyani Ukrainada filtrlash amaliyotini bas qilishga chaqirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri parlamentni Rossiya propagandasiga qarshi kurashishga chorladi. Zelenskiy: kelgusi yilda mudofaa sohasiga 27 milliard dollar ajratiladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Markaziy bank boshqaruvi asosiy stavkani yillik 15% darajasida o'zgarishsiz qoldirishga qaror qildi. Bunga oid qaror Markaziy bank vakillarining 8-sentyabrdagi yig'ilishida olingan. Markaziy bank matbuot xizmati kelgusi oylarda mamlakatda iqtisodiy faollikning ortishi va qishloq xo'jaligi sohalarida mavsumiy pul tushumlarining ko'payishi hisobiga yalpi talabning o'sishi, energiya ta'minoti va ichki bozorda ayrim mahsulotlar taklifi bilan bog'liq inflyatsion xatarlar saqlanib qolishini qayd etgan. Shular inobatga olingan holda asosiy stavka o'zgarishsiz qoldirilgan. Farg'ona viloyat sudida Andijon shahrining sobiq hokimi Bahrom Haydarov dohil 44 kishi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov qaydicha, sudlanuvchilarning 29 nafari erkak hamda 15 nafari ayol bo'lib, 34 nafar sudlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish, 10 nafarga esa garov va uy qamog'i tarzidagi ehtiyot choralari qo'llanilgan. Dastlabki tergov organining xuddi ayblov xulosasida sudlanuvchilar tomonidan 63 milliard so'mdan ziyod byudjet mablag'i talon-toroj qilingani aytilgan. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167, 168, 207, 209, 210, 211 va 243-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Iqtisodchi banker Bahrom Haydarov 2017-2019 yillarda Andijon viloyati moliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan davrida katta miqdordagi byudjet mablag'ini o'zlashtirganlikda gumonlanib, joriy yilning 6-iyun kuni hibsga olingani haqida avvalroq xabar qilgan edik. Qo'shma Shtatlar prezidenti Jo Bayden Ukrainaga yordam masalasida birlikni saqlash va keyingi qadamlarni muhokama qilish uchun katta yettilik liderlariga qo'ng'iroq qilish niyatida. Bloomberg agentligining o'z manbalari so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, bu kabi muloqot video aloqa vositalari orqali 8-sentyabr kuni bo'lib o'tishi mumkin. Mazkur muloqotda Buyuk Britaniyaning yangi bosh vaziri Liz Truss ilk bor ishtirok etadi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on g'arb mamlakatlari Rossiyaga nisbatan noto'g'ri va provokatsiyalarga asoslangan siyosat yurityapti degan fikrda. Bu haqda Erdo'g'on 7-sentyabr kuni Belgradga tashrifi chog'ida bildirdi. Belgradda u Yevropa bilan Rossiya o'rtasida manevr qilish siyosatini yuritayotgan Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić bilan uchrashib, o'zaro hamkorlikka oid turli masalalarni muhokama qilgan. Serbiya poytaxtidagi chiqishida Turkiya prezidenti Rossiyani yetarlicha baholamaslikdan voz kechishga chaqirib, Anqara Rossiya-Ukraina urushida vazmin yo'l tutayotganini qayd etgan. BMT Xavfsizlik kengashida 7-sentyabr kuni Ukrainadagi vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan muhokama bo'lib o'tdi. Majlisning asosiy mavzusi Ukrainaning Rossiya qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilingan hududlarida fuqarolarni filtratsiyadan o'tkazish hamda bolalar dohil ukrainaliklarning Rossiyaga olib chiqib ketilishi bo'ldi. Kiyev o'z fuqarolari Rossiyaga majburan ko'chirilayotganini aytmoqda. Moskva esa ular ixtiyoriy ravishda evakuatsiya qilinayotganini iddao qilmoqda. Majlis arafasida AQSh davlat departamenti bayonot tarqatib, unda ukrainaliklar filtrlashdan o'tkazilayotgani va Rossiya hududiga kuch bilan ko'chirilayotganini qoralagan edi. O'shlik taniqli jurnalist Alisher Soypov o'limi bo'yicha 2019 yili qayta ochilgan jinoyat ishi yana yopildi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Sirojiddin Kamoliddinov ma'lum qilgan. Mulozimga ko'ra, ish jurnalist o'limida ayblanayotganlarni qidirib topish va aniqlash imkoniyati yo'qligi sababli yopildi. Soypov o'z vaqtida Amerika ovozi, Ozodlik, BBC, Mashhad radiolari va Farg'ona ru axborot agentliklari bilan hamkorlik qilgan. 7-sentyabr kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Germaniya Rossiyaning Ukrainadagi bosqinchilik urushini diplomatik yo'llar bilan tugatish uchun yetarli chora ko'rmayotgani haqidagi tanqidlarga javob qaytardi. Parlament oldida qilgan chiqishida Baerbock muzokaralar va diplomatik sa'y-harakatlar parda ortida davom etayotganini aytdi. Ayni paytda vazir hozirgi sharoitda diplomatik sa'y-harakatlarni Birlashgan Millatlar Tashkiloti orqali amalga oshirish to'g'ri bo'lishini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kelasi yil mamlakat byudjetidan mudofaa va xavfsizlik xarajatlariga trillion grivnadan ko'proq mablag' ajratilishini aytdi. Zelenskiy o'z video murojaatida shuningdek pensiya to'lovlari kabi hukumatning ijtimoiy majburiyatlari ham to'liq qoplanishi kerakligini aytdi. Prezident muhim bo'lmagan xarajatlarni imkon qadar kamaytirish kerakligini qo'shimcha qildi. Zelenskiy Kiyev sharqidagi Xarkov viloyatidan yaxshi xabarlar kelayotgani, xususan ayrim aholi punktlari Rossiya kuchlaridan qaytarib olinganini ta'kidladi. Oxirgi haftada qator manbalar Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaga qarshi frontning qator uchastkalari hujumga o'tganini tasdiqlamoqda. Jumladan, Ukrainadagi urushni yorituvchi Rossiya parast Telegram kanallari Xarkov viloyatining Balakliya shahrida rus qo'shinlari qurshab olingani haqida xabar bermoqda.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gapirishim juda og'ir, juda tazyiqlar ko'p o'tgan. O'shani evasiga bolalarim bilan qiynalganim uchun o'sha dalani tanlaganman. Hech qanday najot ko'rmadim, hech kim tinglamadi. Ko'zimda yoshi bilan yostiqdan olganman, ketmandan oldim.
Bu ayol Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi Bo'ronjuz ilg'ori fermer xo'jaligi rahbari Nasiba Bo'tayeva. U najotni o'zi uchun so'ramayapti. U najotni suvsizlikdan qaqrab uvol bo'lgan paxtasi uchun so'ragan edi. Ammo klaster va hokimlik unga suv bermadi. Oqibatda ekkan paxtasining qariyb yarmi qurib qoldi. Nasiba Bo'tayeva 3 yildan buyon fermer. 2020 yilda unga 50 gektar suvli, 12 gektar lalmi va 2,5 gektar bog' uchun yer ajratib berilgan. Ammo unga ajratilgan suvli yerning aksar qismini hozir ham boshqa fermerlar foydalanmoqda. Ammo yer solig'ini Bo'tayeva to'layapti. Joriy yilda fermer Andijon Chiroqchi klaster korxonasi bilan shartnoma qilib, 10 gektar yerga chigit ekkan edi. Nasiba Bo'tayevaning aytishicha, klaster va tuman rahbarlari unga suv yetkazib bera olmagani uchun paxtasining yarmi qurib qolgan.
Yam yashil ko'm-ko'k paxta maydonimga birinchi suvni iyul oyida oldik. O'sha Ko'ktosh kanalidan keladigan bizlarga oqib keladigan oqar suvdan foydalandik. Oqar suv yo'llari juda og'ir ahvolda edi. Lataklar cho'kib, yorilib, menga kelguncha o'zi bir muncha suv, bir kranda suvini yarimiga yetib keladi. Kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay ishlarim bilan bittalab joylab tarab suv olganimiz bilan birinchi suvni juda qattiq qiynalib oldik. Ikkinchi suvga kelganimizda umuman suv yetishmadi. Ikkinchi takror ekin degan bir narsa chiqdi-ku, umuman suv yetishmadi ham, kelmadi ham. Ariqlar umuman qurib qoldi. Qancha hokimiyatga qarab suv deb 4-5 ta fermerlar bilan birgalikda harakat qilganimiz bilan suv masalasini hech kim yechib bera olmadi.
Nasiba Bo'tayevaning iddao qilishicha, tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Zokir Eshaliyev boshqa fermerlar bilan kelishib, ularning paxtadan boshqa ekinlariga suvni yetkazib bergan. Ammo Bo'tayevaning paxta dalasiga suv bermagan.
Hokim ma'uni Zokir Eshaliyev esa kelib janjal uyushtirib tashladi. O'sha adovati bor Muzaffar Ilhom bilan til biriktirib, o'sha 132 nomerli qidiqdan o'z manfaati yo'lida 2,5 gektar bog'ni ichiga beda ekib, beda maydonini sug'arishda foydalanadi. Keyin yana 10 gektar lalimikor yerida bog' degan joyida kunjut ekib, o'z manfaati yo'lida ikkovi til biriktirib, Qurbonov Muzaffar MTP raisimiz ham ichovi til biriktirib, o'zaro meni dala maydonimni quratib, eski tugatilib ketgan fermer bilan til biriktirib, suvdan foydalanib kelmoqda.
Paxtaga ikkinchi suvni ololmagan fermer 12 avgust kuni yana tuman hokimi Nodir Erkayevning qabuliga bosh urib borgan.
12 avgust kuni kechasi soat 11:30 da tuman hokimi Nodir Erkayevni o'zini oldiga ko'zimning yoshi manam iltimos. Hokim bo'jan, dalam qurib ketdi, paxta mayli. Men uchun emas, paxtam uchun suv bering deganimda Zokir Eshaliyevga buyurdi. Qishloq xo'jaligini tushunmasa, o'z sohasiga o'z sohasini tushunmagan qishloq xo'jaligining ma'uni Zokir Eshaliyev opani dalasi ham yashil ekan deb telefonga ko'zbo'yamachilik qilib, qandaydir bir boshqa dalalarni ko'rsatib, meni qo'rab ketgan paxtamni hech qayerda ko'rsatmadi. Hokim ham ko'rmadi, o'zlari ham tushunmadi. Plan meni bo'ynimda. Plan deb nima Eshaliyev, Zokir Eshaliyev aytdi, hali oxirida ko'raman sizni, seni oxirida ko'raman, sen bilan oxirida gaplashaman deb qattiq-qattiq haqoratli gaplarni gapirib ketdi.
Nasiba Bo'tayeva paxtaning bugungi ahvolini ko'rsatar ekan, fermerlar hali ham mustaqil emasligi, hokimlik klaster va fermer o'rtasidagi erkin munosabatga aralashishda davom etayotganini aytadi.
To'sqinlik qilib, har qanday arizalarni o'rtaga tiqishtirib kelyapti. yaqinda Nodir Erkayev g'alla planini bajarganlar va bajarmaganlardan ham hammasidan yeringni topshir degan arizalarni oldi. Yeringni topshir, arizangni topshir, bo'ldi. Seni yeringni oldim men dedi. Sen ertaga dedi per bermassan dedi. Agar qo'llab-quvvatlov bo'lganda, mana shu paxta maydoni suvsizlikdan qovurib, shu ahvolga kelib qolmagan bo'laydi. Buni ertaga rejasini bajarasan dedi. Molingni sotasan, uyingni sotasan, Rossiyaga bolangni jo'natasan, o'zing chiqilmasang ham sotasan dedi. Hamma narsangni yig'ishtirib olib kelaman dedi. Bajarasan dedi. Lekin suv deb yig'lab ko'zimning yoshi bilan bir necha bir fermerlarga borganimiz bilan hech qanday natija bo'lmadi ham.
Chiroqchi tumanidagi Olmosov Ravshan fermer xo'jaligi rahbari G'afur Tojiyevning aytishicha, klaster rahbarlari fermerlar dalasini suv bilan ta'minlash ishlariga aralasha olmasligini tan olgan.
Endi birinchi kelgan yili xabarlashdi. Keyin biz suvga anoga aralashmaykanmiz deb bizga shunday javob berdi-da. Beyildi hisobidan hech qanday aralashilgan yo'q. Paxtamizning ahvoli suv bo'lmaganligi sababli og'ir ahvolga kelib qolgan. Suv tashkilotlariga murojaat qilganmiz, lekin foydasi bo'lmagan. Biz MTP raisimiz Nazarbek Narqabil degan yigit bor. Bizga faqat natural axborot olib borganda, natural axborotlik suv ichgan, masalan, atakdan bir soy deb keladi, rasmga tushib bo'ldi, bular suv ichgan dedi. Suv yo'q desam natural bular suv bo'lgan. Suvga nisbatan lekin sud mutasaddilar e'tiborsizda. Bizga kuyib pishibona qilganmiz, mana vaziyat o'zgarmaganda. Masalan, bir fermer bo'lgan bo'lsa suvda 10 kun o'tsa, sen 10 kundan beri suv ob bo'lding, sen yo'q bu fermer olish kerak deydigan odamni o'zi yo'q. Ertaga paxta planga kelganda, yo men bilmayman deb hech kim bo'yin olmaydi, shu fermerni bo'yiniga qoladi.
Nasiba Butayeva bor narsasini, bor mablag'ini paxtasiga tikkan. O'zi esa hali ta'miri tugallanmagan mana shu 3 xonali uyda yashaydi.
Men yer sotganimda uylarim shu ahvolda bo'lmas edi. Uylarimni qasr qilib olgan bo'laydi. Mana shu yerda yashayman. Mana shu eshigim. Shu uyda 3 nafar farzandim bilan birga yashayman. Men planlarni bajarib, daromad olish uchun yirog'onman. Lekin shu bugungi kungacha juda qiynalib ketdim mana. Uylarim mana shu turishi, shu uylarda yashayman mana. Bu o'tirish yashash xonam, o'tiramiz 3 nafar farzandim bilan shu xonada yashayman. Mana bu mehmonxonam. Mana shu uydan boshqa uyim yo'q. Mana shu ichxona uyim bor. Agar mana shu uylarni remont qilib olgan bo'laydim, remontdan chiqarib, plan bajarganimda, plan bajarishimga umuman to'siq bor. Muzaffar Qurbonov, MTF raisi, siz eshitib turibsiz mana. Men umuman plan bajarishimga to'siq qilganini, qanchalar to'siq qilayotganingiz bilasizmi? Eski fermerlarni sotgan yerlari meni bo'ynimda qolib boryapti. Soliqni to'layman, yerlarni sotib bergan yerlariga men qachongacha shartnoma asosida plan bajarib kelaman. Mendan to'g'ri tushuningizlar lekin. Men ham juda qiynalyapman.
Ozodlik Chiroqchi tumani hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Zokir Eshaliyev bilan bog'landi. Eshaliyev fermer dalasi suv bilan to'liq ta'minlanganini aytdi.
Birinchi suv beriladigan mavsumda birinchi suvni ichgan u. To'liq 10 gektar hamma suv ichgan. Ikkinchi marta yana ikkinchi suvni bergan, o'rtadan bir 20 kun o'tib, 25 kun o'tib. Uyimdan keyin suvni olib, uyil oyida ikkinchi suvni olyapti. 3 kun suvni oqayapti, paxtani sug'oryapti. Undan keyin ikki guruh tuzdimda olib bordim dalasiga. Paxtani bo'yi biri 10, biri 20 santimetr atrofida paxtani balandligi. Paxtada 14 tadan 17 donagacha hosil shoxi bor. Har bitta hosil shoxida 2 tadan, 3 tadan, 1 ta, 4 ta, ya'ni 14 donagacha kuragi bor. Bo'liq kurak. U kishining o'zini, o'g'lini dalama-dala agatma-agat yartib yurdim. Rasmda orqasida paxta maydonini ko'rsatgandagim, mana men bir marta ham suv ichmadim degan joyi bor-ku. O'sha joyini ko'rsat deyapman. Ko'rsating deyapman. Menga mana rasmga tushgan dalangni ko'rsat menga deyapman. Nega deyapman? Yolg'on ma'lumot berding deb ma'lumot yozdimda ichki ishlarga o'tkazdim.
Ozodlik videolarda suvsiz qovjirab qolgan paxtalar ko'rinib turibdi-ku. Nima sizga birovning dalasini olib borib ko'rsatganmidi degan savolga hokim o'rinbosari bunday deb javob berdi.
Bu ehtimolim ham bor meni hali. Hali buni tagin hozir prokuraturaga o'tkazganman bu masala bo'yicha. Qani o'sha dalani matbuotga chiqardik-ku. O'sha dalani topib berasan, qayerda rasmga tushgansan shu dala. Orqasidagi mana bu uylar bor, orqada anaqalar bor. Qani mana shunda umuman paxtasi yo'q dalani ko'rsat demoqchiman men. Ertaga paxta terib boshlanadi. O'sha yerga kamida 300 yoki 500 atret bo'ladi yerga. Yoki paxta terish mashinasini olib borib defilatsiya qilib, o'sha yerdan syomkaga oldiramandagim paxta tedirtiraman. Undan chiqqan paxtani torttirib, mana paxtam yo'q deding, bo'lmasa bu paxta qayerdan chiqdi degan savolni qo'ymoqchiman.
Ozodlik hokim o'rinbosari Eshaliyev bilan suhbatlashgandan so'ng yana Nasiba Bo'tayeva bilan bog'lanib, hokim o'rinbosarining bu iddaosiga munosabat so'radi.
Eshaliyevlar meni ahmoq qildi. Shu bir 10 sotikma qanchadir joyga shunday suvni qarab-tarab chiqib ketib qoldi. Telefonga videoga olganda. Lekin hech qanday joyim suv ichmagan, 13-avgust kuni ham. O'sha kuni kelib jurnalist muxbirlar ko'rib ketdi, meni paxta masalan ana bor-ku, agronomlar bor, madad guruhi bor. Aynan meni paxtam dalani ko'rsatmagan ularga. Hech qaysi arilib ko'rmagan meni paxtamni. Eng yaxshi dalani ko'rsatib bergan ana opani qiz.
Agat-magat yurib ko'rsatdim, yurdim, to'g'rimi shu?
Yo, u yolg'on. Yo, yolg'on gap. Men o'zim kit ko'rib ketganda inshallah deb ko'zimdan yoshim chiqqiday bo'lib, 12-avgust kuni hokim bo'dim, ko'zimdan yoshimdan yig'lab turib so'raganman-da, bolam suvsasa ham mayli, bolam oshqib qolsa ham mayli, lekin paxtam suvsatishga haqqim yo'q. Bitta terimni bajarishim kerak, men juda ko'p plastrni narsa olib qo'yganman. Bajarishim kerak, hech bo'lmasa shular qoplashim kerak deb ko'zimdan yoshim bilan iltimosim so'raganman.
Hokimlik tomonidan Nasiba Bo'tayevaning paxtasiga suv yetkazib berilmagandan so'ng u hosilning yarmidan ayrilganini aytadi. Uning tuman hokimiga va boshqa rahbarlarga qilgan murojaati esa javobsiz qolmoqda. Nasiba Bo'tayevaning prezidentga murojaati esa bunday.
Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich otajon, bizlar mana 10 gektar siz ishongan klaster bilan shartnoma tuzib paxta ekkanmiz. Klaster qonimizni ichyapti. Paxta maydonim qurib ketdi. 10 gektar paxta maydonim bor. Siz ishongan hokimlar, hokim ma'unlari bizlarni paxta dalamizni suvsizlikdan quratib, mana undan ertaga men hosil topshirishim kerak. Bundan nimani bajaraman? Nimani topshiraman ertaga? Shu xaroba uyimni sotib qutulishim kerakman, yo o'zimni dalaga yoqib yarishim kerakman. Men ishda bo'laman, mana qayerga boraman? Meni kim tinglaydi?
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Hurmatli prezident, mana siz bergan sertifikat. Mana shu sertifikatni ko'z qarachimda asrab yurdim. 5 yil davomida mana asrab kelyapman. Mana shu sertifikatni ko'z qarachimda. Haqiqat bormi o'zi bu dunyoda? Qachon ro'yobga chiqadi haqiqat bor bo'lsa?
Bu 55 yoshli Nodira Rahmonova Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashaydi. Ikkinchi guruh nogironi eri tashlab ketgan yolg'iz ayol 620 ming so'mlik nafaqaga xaroba uyda kun ko'radi.
Hozir yashayotgan joyim shu. Mana bu men dayam bor mana. Mana. Ana hayla qumursqalar. Ana shuni yeb tamom qilgan bu uyda ham.
5 yil avval og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga imtiyozli uy-joylar berish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida unga uy-joyga egalik qilish huquqini beruvchi sertifikat topshirilgandi. Rahmonovaning ozodlikka aytishicha uy haligacha berilmagan.
2017-yil 7-avgust kuni Chiroqchi tumanidan yana mendan boshqa bir fuqaro Ilhom Ergashev ikkala oyog'i yo'q, kolaskada o'tiradi u kishi. Shu meni oilam bilan shu kishini oilasini tanlab olgan. Ikkalamizni Qashqadaryo viloyati hokimligiga olib bordi. Hamma tumandan borgan ikkita fuqaro. Chiroqchi tumani, shu Qashqadaryo viloyatidan nechta tuman bo'lsa, hamma tumanlardan ikkita fuqaroga berdi mana shunday sertifikat. Tashirigim yashayapti hozir. Men bilan birga bergan fuqaroga uyini ham berdi, uyini ichini jihozlarigacha berdi. Hozir yashayotgan joyim shu. Mana bu men dayam bor mana. Ana hayla qumursqalar. Ana shuni yeb tamom qilgan bu uyda ham.
Nodira Rahmonova o'zini Mirziyoyevdan uy berildi deb aldangan deb hisoblamoqda.
Qurilish bo'limini boshlig'i, xotin-qizlar ma'uni Gulsara Sulaymonova, mahalla xodimlari kelishdi. sizni dedi mana shu tugallanmagan uyingizni dedi davom ettirib vaqtincha yashab turishingiz uchun ta'mirlab beramiz dedi. Aqda prezident bergan uyingiz qurilyapti dedi. Keyin ko'chasi dedi menga. Uyda ichiga bir ikkita narsalar olib kelib, kirgizib, bezab, meni kiritib qo'ydi uyga. Loy bilan shu olmadi tom qismlari. Shu oyog'ini mana chet-chetidan qo'yishib, obodonda ishchilari loy qo'ysak sinib ketadi deb loy ham qo'yib shu olmasdan qandaydir bir amal qilib nardan beri qilib yopib ketishdi-da.
Nodira Rahmonova yillar davomida unga berilishi kerak bo'lgan uyni berishni so'rab hokimlikdan tortib prezident qabulxonasigacha murojaat qilgan. Natija bo'lmagan. Uning iddosicha prezident maslahatchisining shu yil iyun oyida Chiroqchida o'tkazilgan sayyor qabuli payti ham murojaatda e'tiborsiz qoldirilgan.
Menga keyin Zafar Ruziyev 18-yil yana mayli deb turib 20 mingdan ajratib ketdi. Buni ham hokimiyatdagilar o'zlashtirib ketdi. Men uyimda temir yotibdi. Bir xona uyda temir bosib qolaman deb o'tiribdi. Ta'mirlashga yordam so'rayapti. Yordam bermayman. Yoki uyimni bermayapti prezidentga.
U shu yil aprel oyida Qashqadaryoga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishishga, undan va'da qilingan uy haqida so'rashga harakat qilgani, hokimiyat vakillari esa uni to'xtatib qolganini ham iddao qiladi.
Yaqinda prezident keldi Chiroqchi tumaniga, bormoqchi edim, ular kelishdi sektordan, odamlar keldi-da sizga kran o'tkazib beramiz, uyda bo'lib turishingiz kerak deb meni aldab ushlab o'tirdi. Prezidentni oldiga bormasin, chiqmasin deb. Prezident ketishi bilan mana 3 metr yerdagi olib qo'ydi, hozirgacha hech qanday yordam ko'rsatilgan yo'q, suv ham o'tgan yo'q, hech qanday katta kelgan ham yo'q.
Ozodlik Nodira Rahmonovaga va'da qilingan uy nega berilmagani sababini so'rab Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani hokimligiga murojaat qildi.
Bu mahalla tomonidan juda ko'p narsalar berilgan. Tikish mashinasi, juda ko'p narsa, pullar, necha millionlab pullar berilgan, produktlar berilgan. Shu qisqasi shu vaqt kelinadi-da u. Endi men aniq juda ham aniq bilmayman, eshitishim bo'yicha bu kishi shu murojaat qilgan uy berilgan. Uy nimadir bu aniq bilmayman. Shu uy berilgan, 20 million pul berilganmi? Yana tikish mashinasi berilgan.
Boshqa bir ayolga sotib yuborilgan deb iddao qilyapti bu uy.
Endi bilmadim endi.
Lekin uy qani? Hokimlikdan bu savolga jo'yali javob ola olmadik. Ozodlik prezident sovg'asi sifatida uy berilgan haqidagi tomoshalar haqida ilgari ham xabar bergan. Eng shov-shuvlisi 3 yil oldin Andijon viloyatida bo'lgan. Xurshida Tillayeva ismli tikuvchi ayol o'zi va bir qancha kasbdoshiga prezident tomonidan kottej va'da qilinib, keyin berilmagani, mahalliy televiziyada uy berildi deb yolg'on yasalgani haqida aytgani uchun mahalliy hokimiyat bosimiga uchragandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2017-yilda qabul qilgan og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga imtiyozli uy joylar berish to'g'risidagi qaroriga muvofiq har yili har bir tuman va shaharda 2-3 xonali kvartiralar berib kelinadi. Hukumat qarorida uyning boshlang'ich 25%lik badali xotin-qizlarni va oilani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi, talabgor ishlayotgan tashkilot yoki boshqa manbalar hisobidan to'lab berilishi aytilgan. Qolgan 75% esa tijorat banklaridan imtiyozli kredit hisobiga talabgor tomonidan qoplanadi. Talabgorning bunga qurbi yetmasa, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi mahalla xayriya jamoat fondining mablag'lari hamda qonunda taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobiga bu pullar to'lab berilishi aytiladi. Albatta, bu uylar xarajati tadbirkorlar zimmasiga yuklangani haqida ham xabarlar kelgan Ozodlikka, lekin bank krediti foizi ko'pligi sabab bunday uylardan voz kechganlar ham bo'ldi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti faoli Odil Elmurod kam ta'minlanganlarga yordam yetib bormayotgani holatlar ham uchrashini aytadi.
Mana shu uy-joylar o'z egalariga yetib bormayapti. Buni hattoki bir misol qilib aytadigan bo'lsak, mana shu musobaqalarda g'olib bo'lgan bir sportchilarga ham mana shu ajratilgan sovrinlar bir turli yo'llar bilan yo o'zlashtirilyapti, yo bir boshqa o'rniga boshqa sovg'alar berilayotganiga ham guvoh bo'lmoqdamiz. Albatta, mana shu prezident tomonidan hamda bir hukumat tomonidan ajratilayotgan mana shu uy joylarga ham bir qaraydigan bo'lsak, mana shu bir o'nlab mana shu maxsus ko'p qavatli ajratilgan uylarni demak hovlisida ham qimmatbaho avtomobillar turganligiga ham guvoh bo'lyapmiz. Albatta, bu jarayon mana shu uy joy olish uchun yilib yugurib yurgan fuqarolarni haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Albatta, mana shu hukumat tomonidan ajratilayotgan mana shu uy-joylar ularni nazarda mana shu hokimiyatda ishlovchilarni bu qarindosh urug'idan ortmaydi degan bir e'tirozlarga olib kelmoqda.
Qashqadaryolik Nodira Rahmonova esa prezident sovg'asi sifatida taqdim etilgan uydan hali ham umidini uzmagan.
Siz aytasiz-ku, ertaga emas, inson bugun yaxshi yashash kerak deysiz. Lekin men qachon yaxshi yashayman? Meni 5 yil umrim mana shunday. Haqiqat izlab o'tib ketyapman men. Oxiri bormi buni?
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ayshat va Jannat bog'i Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Konde Nast nashriyoti Checheniston rahbarining qizi va respublika madaniyat vaziri bo'lmoq Ayshat Qodirova ta'sis etgan Firdavs modalar uyiga nisbatan da'vo qo'zg'aganidan so'ng 23 yashar mulozimaning biznesi yana bir bor diqqat markaziga chiqdi. Shirkat so'nggi 2 yilda ko'p millionli foyda olganidan bahs etadi. Ayni chog'da brendning talabgirligi va moliyaviy shaffofligi bilan bog'liq savollar hanuz ochiq deb yozadi Kavkaz Reali. Avgust oyi o'rtalarida Moskva hakamlik sudiga Firdavs firmasidan qarzdorlikni undirish to'g'risida da'vo arizasi tushdi. Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etgan Konde Nast matbaa uyi Ayshat Qodirovaga tegishli firmadan 814 ming rubl qarzini hamda 893 ming rubl neustoyka jarima to'lashni talab qildi. Sud materiallariga ko'ra, qarzni to'lash 2019 yilning iyulidan beri paysalga solingan. Konde Nast media guruhi Rossiya bozoriga 1998 yilda kirib kelgan. Faoliyatini tugatgunga qadar u Vogue, GQ Style, Tatler, AD, Glamour hamda Glamour Style Book rangli bezakli jurnallarini chop etgan. Ammo ish sud majlisiga qadar yetib bormadi. Konde Nast da'vosini qaytarib oldi va talablaridan voz kechdi. Sabablar ochiqlanmagan. Birinchi taxmin shuki, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv ko'tarilgach, Firdavs shirkati nashriyot bilan tezda hisob-kitob qilib, qarzdorlikni yopgan. Firdavs arabcha so'z bo'lib, Qur'onda jannat bog'i degan ma'noda qo'llangan. 2011 yil aprelda Ayshat Qodirovaning modalar uyiga shunday nom berildi. Uning rasmiy faoliyati kiyim-kechak, parfyumeriya va kosmetika mollari ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari va soatlar savdosi, pardoz va sartarosh xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Firdavs brendining o'zi avvalroq 2009 yilda yaratilgan. O'shanda Ayshat Qodirova atigi 10 yoshda edi. 2015-2018 yillarda Firdavs MCJ ta'sischisi Checheniston rahbarining rafiqasi Medni Qodirova edi. Ayshat 17 yoshida onasi o'rnini egallagan. Bu unga tug'ilgan kuniga sovg'a qilingan bo'lsa ehtimol. Biroq Ayshat xonimning ilk musulmoncha liboslar to'plami 2016 yiloq taqdim etilgan edi. Namoyish naq Kreml devori yonida Zaryadye xiyobonida o'tkazilgan. Shirkatning buxgalteriya hisobotlarini ko'zdan kechirgan kishi Firdavs go'yo Ayshat balog'atga yetishini kutgandek bir necha yil muzlab yotgan ekanda degan xayolga borishi mumkin. Moda biznesi Checheniston rahbarining xotinini deyarli qiziqtirmagan shekilli, u rahbarlik qilgan davrda shirkatning moliyaviy faoliyati juda sust bo'lgan. Masalan, 2017 yilda firmaga savdodan bir chaqa ham pul tushmagan, ammo kelasi yili Ayshat Qodirova kelishi bilan qariyb 1.5 million rubl kirim qilingan. 2019 yilda tushum 46 millionga, keyingi yili 64 millionga yetgan va o'tgan yili 75 million rublni tashkil qilgan. 2021 yilgi sof foyda esa 26 million rubl bo'lgan. Nomi chiqmagan musulmoncha liboslar uyi Ayshat Qodirova kelishi bilan Moskvada butik ochdi. Yana tag'in shaharning qoq markazida, Katta Yakimankada joylashgan hashamatli Gimenay galereyasida. Merkuriy va Brioni butiklari orasidan o'rin olgan do'konning ochilish marosimida atay Los-Anjelesdan uchib kelgan reper Timothy, bosh prodyuser Tina Kandelaki, teleboshlovchi va xonanda Olga Buzova, dizayner Igor Gulyayev, xonanda Sagdiana va boshqa yulduzlar ishtirok etishdi. Davlat Dumasi deputati va Ramzan Qodirovning muhosiblaridan biri bo'lmiş Adam Delimxanov Firdavs savdo do'koni ochilishini butun Checheniston uchun muhim voqea deb atadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Farg'onada Andijonning sobiq hokimi dohil 44 kishi sudlanmoqda. Markaziy bank asosiy stavkani 15% darajasida saqlab qolishga qaror qildi. AQSh prezidenti G7 liderlari bilan Ukrainaga yordam masalasini muhokama qilmoqchi. Erdo'g'on Rossiyaga nisbatan noto'g'ri siyosat yuritayotgan g'arb mamlakatlarini tanqid qildi. AQSh Rossiyani Ukrainada filtrlash amaliyotini bas qilishga chaqirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri parlamentni Rossiya propagandasiga qarshi kurashishga chorladi. Zelenskiy: kelgusi yilda mudofaa sohasiga 27 milliard dollar ajratiladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina harbiylari 4-sentyabr yakshanba kuni Ukraina qo'shinlari tomonidan ozod qilingani xabar qilingan Xerson viloyatining Visokopolye qo'rg'onida o'z mamlakati bayrog'ini ko'tardi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni Ukrainaga qarshi o'tgan hafta boshlangan qarshi hujumda muvaffaqiyatga erishganini qayd etib, o'z kuchlariga mamlakat janubida 2 sharqda 3 aholi punkti va boshqa hududlarda ham bir qancha aholi punktlarini ozod qilgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Dushanba kuni e'lon qilingan videoda ukrainalik askar Visokopolyedagi bino tashqarisida Ukrainaga shon-shuhrat yozuvi tushirilgan bayroq o'rnatayotganini ko'rish mumkin. Ushbu video Visokopolye qo'rg'ondagi RVD binosi yaqinidagi ko'chada suratga olingani tasdiqlandi. Seshanba kuni e'lon qilingan yana bir videoda ukrainalik askarlar vayronaga aylangan binolar yonidan o'tib, Visokopolye tomon ketmoqda. 2014-yilning fevral va mart oylarida Moskva bostirib kirgan va anneksiya qilingan Qrim yarim orolidan shimolda joylashgan Xerson viloyati hozirgi mojaroning boshida Rossiya kuchlari tomonidan bosib olingan edi. Ukrainaga urushning 196 kungi tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 6-sentyabr seshanba kuni Ukraina sharqidagi Baxmut shahri ustidan tutun ko'tarilib, uzoqda portlash ovozi eshitildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan oy Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatini to'liq nazoratga olish maqsadida o'z kuchlarini Baxmutga qaratganini ma'lum qilgandi. Donetsk viloyati rasmiylari 6-sentyabr kuni 4 tinch aholining yaralangani haqida xabar berib, mahalliy aholi evakuatsiya qilishga chaqirdi. Donetsk viloyati rasmiylari seshanba kuni 4 tinch aholining yaralangani haqida xabar berib, mahalliy aholini evakuatsiya qilishga chaqirdi. Oxirgi haftada qator manbalar Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaga qarshi frontning qator uchastkalari hujumga o'tganini tasdiqlamoqda. Jumladan Ukrainadagi urushni yorituvchi Rossiya parast Telegram kanallari Kharkiv viloyatining Balakleya shahrida rus qo'shinlari qurshab olingani haqida xabar bermoqda. Ukraina armiyasi mintaqaga qarshi hujumni amalga oshirmoqda. Shahar ostida joylashgan Ukrainaning eng yirik harbiy omborlari ozod qilingani haqida xabar berilgan. Ukraina armiyasi seshanba kuni ertalab Balakleya viloyatidagi Izum yaqinida Rossiya qo'shinlari guruhining qanotiga hujum qilgan. 7-sentyabr kuni ertalab rossiyalik harbiy jurnalist Yuriy Katyonok Balakleyada Rosgvardiyaning Samara va Boshqirdiston spetsnazining birlashgan otryadlari qurshab olingani haqida xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, ular bilan aloqa uzilgan. Urushni yorituvchi anonim Starshaya Edda kanali ham shaharning tezkor qurshab olingani haqida xabar bermoqda. Mart oyida rus qo'shinlari tomonidan qo'lga olingan Balakleya chekkasida Ukraina qurolli kuchlari markaziy raketa va artilleriya boshqarmasining o'q-dorilarini saqlash uchun eng yirik bazasi joylashgan edi. Rossiya parast kanallar katta rus arsenali joylashgan Balakleya yaqinidagi Verbovka qishlog'i Ukraina qo'shinlari tomonidan ozod qilingani haqida xabar berdi. Visokopolye uzra Ukraina bayrog'i ko'tarilgani aks etgan surat e'lon qilindi. Ukraina hukumati va armiyasi Kharkiv viloyatidagi va boshqa yo'nalishlardagi hujum haqida hech narsa ma'lum qilmayapti. Avgust oyi oxirida Xersonga hujum muvaffaqiyatsiz boshlangandan keyin Ukraina bosh shtabi jurnalistlarga harbiylarning harakatlari haqida xabar bermaslikni tavsiya qildi. Seshanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat janubidagi harbiy amaliyotga izoh berar ekan, armiya nafaqat mamlakat janubida, balki boshqa yo'nalishlarda ham qarshi hujumga o'tganini tasdiqladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 6 sentyabr kuni New York fond birjasi bilan telefon orqali ulandi va moliya egalarini Rossiya Ukrainada vayron qilgan sanoatni qayta tiklash uchun milliardlab xususiy sarmoya kiritishga chaqirdi. Zelenskiy hukumati Rossiya bilan urush davom etayotgan bir paytda Ukraina iqtisodiyotini tiklashga yordam berish uchun xorijiy investorlar uchun qiymati 400 milliard dollarlik 500 dan ortiq loyihalar platformasini ishga tushirdi. JP Morgan, Pfizer Incorporated va boshqa AQSh kompaniyalarining top menejerlari ishtirokidagi davra suhbatidan so'ng Zelenskiy ingliz tilida Ukraina Rossiya bosqinidan 6 oydan ko'proq vaqt o'tib, o'z iqtisodini tiklayotganini aytdi.
We are liberating Ukrainian territory from the Russian army. We have already started renovated everything.
Biz Ukraina hududini rus armiyasidan ozod qilyapmiz. Biz allaqachon rus terrori tomonidan vayron qilingan joylarni tiklashni boshladik yoki qo'lga oldik. Biz iqtisodiyotimizni tiklayapmiz. Biz sizga va sizning kompaniyalaringizga barchamiz manfaat uchun biz bilan ishlash imkoniyatini beramiz. Ukraina bu kelajakdagi g'alaba haqidagi hikoya va siz uchun hozirda g'alabani biz bilan baham ko'rish uchun yuzlab milliard dollarlik loyihalarga sarmoya kiritish imkoniyati. Bugun biz sarmoyalarni jalb qilish uchun keng ko'lamli Advantage Ukraine reklama kampaniyasini boshlamoqdamiz. Men sizni Ukrainaga taklif qilaman. Ukrainaga sarmoya kiriting. Bu sizning g'alabangiz. Keyin esa kompaniyalaringizning muvaffaqiyat tarixi bo'ladi.
Investments and financial opportunities. I invite you to Ukraine. Invest in Ukraine. This will be your victory and a new success story for your companies. Slava Ukraini. Start your work.
Uchrashuv biz ozodmiz, biz kuchlimiz, biz biznes uchun ochiqmiz shiori ostida o'tdi. Qo'shma Shtatlar va uning Yevropa va Osiyodagi ittifoqchilari allaqachon milliardlab dollarlarni Ukrainaning yordami, qurol-yarog' va boshqa xavfsizlik xarajatlariga sarflashgan. Yul oyida Shveytsariyada bo'lib o'tgan konferensiyada ilk bor e'lon qilingan Ukraina afzalligi tashabbusi harbiy sanoat kompleksi, energetika, farmatsevtika, metallurgiya, yog'ochsozlik va logistika kabi 10 muhim sohaga qaratilgan. Ukraina shuningdek NATO ittifoqi a'zolarining harbiy yordamidan tashqari o'z iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlash uchun har oyda taxminan 5 milliard dollar xalqaro yordam olmoqda. Ukraina iqtisodiyot vaziri Yuliya Sviridenko Ukraina iqtisodiyoti kelgusi yil barqarorlashishi va 15.5% o'sishi kutilayotganini ma'lum qildi. Vladimir Putin urushni o'z g'alabasigacha davom ettirmoqchi ko'rinadi. Rossiya prezidenti chorshanba kuni uning Ukrainadagi harakatlari asosli ekanligi va Rossiyaning kuchayishiga olib kelishini bildirdi. Vladivostokdagi Sharqiy iqtisodiy forumning yalpi majlisida berilgan urush sabablariga oid birinchi savolga javob berar ekan, Putin bunday dedi.
Я думаю, что уверен, ничего мы не потеряли.
Menimcha biz Ukrainadagi harbiy operatsiyadan hech narsani yo'qotganimiz yo'q va hech narsani yo'qotmasligimizga aminman. Nimaga erishdik masalasiga kelsak, shuni aytishi mumkinki, asosiy yutuq suverenitetimizni mustahkamlash va bu hozir sodir bo'layotgan voqealar natijasidir. Ha, albatta, butun dunyoda va mamlakatda qutblanish sodir bo'lmoqda. Men ishonamanki, bu faqat foyda keltiradi, chunki zararli va ilgarilashimizga xalaqit beradigan hamma narsa rad etiladi. Taraqqiyotni tezlashtiramiz, chunki zamonaviy taraqqiyot faqat suverenitetga asoslanishi mumkin. Bu boradagi barcha qadamlarimiz faqat suverenitetni mustahkamlashga qaratilgan.
Наши шаги в этом направлении направлены на укрепление суверенитета.
Shuningdek, Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari Donbas aholisining go'yoki genotsidiga javob ekanligini aytmoqda. Bizning barcha harakatlarimiz Donbas aholisiga yordam berishga qaratilgan, dedi Putin. Bu bizning burchimiz va biz buni oxirgacha ko'ramiz, dedi u. Rossiya yadro va raketa ishlab chiqish uchun texnologiya va jihozlar berishi evaziga Shimoliy Koreyadan qurol sotib olishi mumkin. Seuldagi Asam siyosatshunoslik institutining harbiy eksperti Yang Uk Pxenyan artilleriya snaryadlari va raketalarini taqdim etish evaziga Rossiyadan sanksiyalar ostidagi mahsulotlarni, masalan, uchoqlarni, qit'alararo ballistik raketalar yoki yadro qurollarini ishlab chiqish uchun Rossiyadan norasmiy yordam olishi mumkinligini aytdi.
Tansuniy ki pyonje chavori tuyonomoso, sizun Pukhani, suzuru qatki oryon gotdir.
Shimoliy Koreya Rossiyaga qarzlarini to'lash uchun qurol sotayotgan bo'lishi mumkindir. Shimoliy Koreyaning o'zi ololmaydigan tovarlarga bo'lgan ehtiyojini ham hisobga olishimiz zarur. Masalan, uchoqlar. Shimoliy Koreyaga uchoqlarning kirishi BMT sanksiyalari bilan taqiqlangan. Mamlakat hali ham fuqarolik uchoqlariga muhtoj. Shu bois Shimol Rossiyadan o'zining yadroviy salohiyatini to'ldirish uchun qurol yoki turli texnologiya va uskunalar evaziga bunday narsalarni olishi mumkin. Albatta, Rossiya Shimoliy Koreyani qit'alararo ballistik raketalarini ishlab chiqish yoki taktik yadro qurolini joylashtirish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar va texnologiyalar bilan norasmiy ravishda qo'llab-quvvatlayotgani ehtimoli yo'q emas.
Chonsul hegel silchon bechago hanende isoso piryohan geroan kisulga jangbidere deheso Rossiyaege mo bigongshikjoguro hyobjo-ul padel geror gansodo chungmungi jonjahanda.
Yangning aytishicha, Rossiya Shimoliy Koreyadan qurol sotib olishga majbur bo'lgan, chunki Ukraina bilan uzoq davom etgan urush uning qurol-yarog' zaxiralarini tugatgan. Shuningdek, u dengizda qo'lga tushmaslik uchun qurollar Shimoliy Koreyadan to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga poyezdda olib ketilishi mumkinligini bildirdi. Shimoliy Koreyadan qurol sotib olish ayni chaqda BMT rezolyutsiyalariga ham ziddir. Hujjatli filmlar rejissyori va Ardokfest kinofestivalining prezidenti Vitaliy Manskiyga kinorejissyor Nikita Mixalkov shikoyat arizasi bilan tuhmat moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu ishda guvoh sifatida qatnashayotgan Kseniya Sobchak bu haqda o'z blogida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, arizachi Mixalkov politsiyaga murojaat qilib, Manskiyning YouTube'dagi Осторожно Sobchak shousiga shu yil may oyida bergan intervyusidagi gaplarini tuhmat deb atagan. Ko'rsatuvda Manskiy Mixalkov prezidentlik qilgan Moskva xalqaro kinofestivalida byudjetning kamida 85%ni o'g'irlaganini iddao qilgandi.
Festival rahbari sifatida men bu Moskva kinofestivali qancha turishini aniq hisoblab bera olaman. Bu esa eng yaxshi holatda davlatdan to'g'ridan-to'g'ri oladigan mablag'ning 15%ni tashkil qiladi. Men bu masala bo'yicha sudda o'z ishimni himoya qilishga tayyorman.
O'zining tanqidiy chiqishlari uchun Rossiyani tark etgan va Ukrainaga qarshi ochilgan urushni keskin qoralagan Manskiyga 2 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Rossiya ichki ishlar vazirligi Manskiyni qidiruvga berdi. Hozirda Rigada yashayotgan Vitaliy Manskiy Ukrainaning Lviv shahrida tug'ilgan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi manzarasida ruslarga qo'shni bo'lgan davlatlar qurol-yarog' sotib olish hajmini keskin oshirmoqda. 2023-yilning o'rtalariga kelib Litva armiyasi Germaniyada ishlab chiqarilgan 88 ta bokser zirhli texnikasini qabul qilib oladi, dedi 6-sentyabr kuni Litva mudofaa vaziri Arvidas Anusauskas. Bokser asoslangan armiya piyodalarining Vilkas jangovar mashinalari, Isroilda ishlab chiqarilgan minoralar, Amerikada ishlab chiqarilgan 30 mm MK-44S to'plari va Isroilda ishlab chiqarilgan Spike tankga qarshi raketalar bilan jihozlangan. Loyiha 2020-yil dekabrida qadar yakunlanishi kerak edi, ammo siz bilgan turli sabablarga ko'ra amalga oshmadi, dedi u COVID-19 pandemiyasiga ishora qilib. Rossiya Qrim yarim orolini Ukrainadan anneksiya qilgandan keyin Litva 2016-yilda armiyasini shoshilinch modernizatsiya qilish doirasida qiymati 385,5 million evroga teng 30 mm MK2 to'plari bilan qurollagan 88 ta mashinaga shartnoma imzolagandi. Anusauskasning ta'kidlashicha, kelgusida taxminan yana shuncha miqdordagi bokserlar sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Litva bu yil harbiy xarajatlarga yalpi ichki mahsulotining 2.5%ni yoki 1.5 milliard yevro sarflashi kutilmoqda. Vaholanki, 2021-yilda bu raqam 1.1 milliard yevroni tashkil etgan. Boltiq bo'yi davlatlari Rossiya fuqarolarini hatto Schengen vizasi bo'lsa ham chegaradan o'tkazmaslikka kelishib oldi. Yuk mashinalar haydovchilari, diplomatlar va oilaviy va gumanitar sabablarga ko'ra kirganlar uchun istisno qilinadi. Bu haqda Latviya tashqi ishlar vaziri Edgar Rinkevich va Reuters agentligi Twitter'da ma'lum qildi. Cheklov Rossiya bilan chegaradosh Latviya, Estoniya va Litva tomonidan kiritiladi va rossiyaliklardan tashqari Belarus fuqarolariga ham tegishli. Ushbu davlatlar Schengen hududining bir qismidir va Schengen vizasiga egalarga o'tishlarga ruxsat berishlar kerak. Avvalroq bu davlatlar vakillari bayonot tayyorlab, unda rossiyalik sayyohlarning chegarani kesib o'tishi jamoat xavfsizligiga tahdid deb atagandi. Kecha kechqurun Slavyanskga yangi hujum uyushtirildi. Oqibatda shahardagi bir necha uylarga zarar yetdi. Hozircha qurbonlar haqida ma'lumot yo'q.
turar joy hududiga raketa tushishi natijasida katta urug' hosil bo'lgan. Shahar aholisi vayronalarni tozalashga, singan deraza va tomlarni tiklashga harakat qilmoqda. So'nggi haftalarda Slavyansk deyarli har kuni nishonga olinmoqda. Hujumlar chog'ida ba'zi maktablar, turar joy binolari hamda Ukraina Qizil Xoch tashkiloti binosiga zarba berilgan. Ayni damda 7-sentyabr gutar kechasi rus qo'shinlari Dnepropetrovsk, Krivoy Rog, Xarkov va boshqa ko'plab mintaqalarni o'qqa tutdi. Vengriya Yevropa ittifoqidan 3 nafar rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov, Pyotr Aven va Viktor Rashnikovni Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatidan olib tashlashni so'radi, deb yozadi Politico gazetasi nomini oshkor etilmagan yevropalik diplomatlar va rasmiylarga tayanib. Nashrning aniqlik kiritishicha, Yevropa ittifoqi 15-sentyabrgacha Ukrainada maxsus operatsiya boshlangandan beri sanksiyalar joriy etilgan shaxslarga nisbatan o'z choralarini qayta kiritishi kerak. Aks holda ular o'z kuchini yo'qotadi.
Budapest 3 nafar Rossiya fuqarosini Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ro'yxatidan olib tashlashni so'radi. Bu harakat Vengriya rahbari Viktor Orbanning shu yil boshida Yevropa Ittifoqining neft taqiqini qanday to'xtatgani haqida achchiq xotiralarga ega bo'lgan boshqa Yevropa Ittifoqi davlatlarini g'azablantirdi.
Vengriya shuningdek Yevropa Ittifoqidan insonparvarlik yordami uchun imtiyozlarni kengaytirishni so'radi. Iyul oyida Wall Street Journal nashri 4 rossiyalik ishbilarmon Yevropa Ittifoqining ularga qarshi sanksiyalarni sud orqali e'tiroz bildirishga urinayotgani haqida xabar bergandi. Ukrainaga tajovuzini davom ettirayotgan Putinga yaqinligi aytilayotgan Roman Abramovich, Pyotr Aven, Alisher Usmonov va Mikhail Fridmanlarning ta'kidlashicha, Brussel joriy etilgan sanksiyalar bilan ularning huquqlarini poymol qilmoqda. BMT hamda atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Zaporojye atom elektr stansiyasi atrofida yadro xavfsizlik himoyalangan zona tashkil etishga chaqirdi. Agentlikning Ukrainaning yadroviy xavfsizligi borasidagi hisobotida aytilishicha, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yadroviy avariyaning oldini olish uchun zudlik bilan xavfsizlik zonasini tashkil etish bo'yicha maslahatlashuvlarga tayyorligini bildirdi. Agentlik missiyasi obyektlarida bo'lib yetkazilgan zararni ko'zdan kechirgan. AIH hisobotida jumladan bunday deyiladi.
Davom etayotgan otishmalar hali favqulodda holatni keltirib chiqarmagan bo'lsa-da, yadroviy xavfsizlikka doimiy tahdid bo'lib qolmoqda va xavfsizlikning muhim funksiyalariga potensial ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa jiddiy texnogen oqibatlarga olib kelishi mumkin. Barcha tegishli tomonlar zavod atrofida yadro xavfsizligi muhofazalangan zona tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishishi zarur.
Zaporojye mart oyi boshidan beri Rossiya qo'shinlari nazoratida. Stansiyani esa ukrainalik ishchilar boshqarishda davom etmoqda. Ukraina va Rossiya bir-birini AESga zarba berganlikda ayblab keladi. Rossiyadagi muxolifat bilan bog'liq vaziyatga ko'chamiz. 2020 yil avgustida zaharlanishga urinishidan omon qolgan qamoqdagi rossiyalik muxolifatchi, amaldagi prezident Putinning asosiy tanqidchilaridan biri Aleksey Navalniyning qamoqxona sharoitlari sezilarli darajada yomonlashgani xabari chiqdi. Bu uning korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi bo'lajak Moskvadagi saylovlarni Ukrainadagi urushga qarshi ovoz berishga aylantirishga urinayotgan bir paytda to'g'ri keldi. Bu ma'lumotlarni 11,5 yillik qamoqqa mahkum etilgan Navalniyning yaqin hamkorlaridan biri ochiqladi. Rossiyada faoliyati taqiqlangandan keyin Litvaga qochib o'tgan Navalniy shtabi boshlig'i Leonid Volkov bu qiynoq azoblar bevosita Kreml buyrug'i ekaniga ishonishini aytadi.
Now suddenly 3 weeks ago they started to dramatically
3 hafta oldin uning ahvoli keskin yomonlasha boshladi. Bu uning sog'lig'iga katta xavf tug'diradi, chunki hech qanday oddiy odam bu maxsus kamerada uzoq vaqt qola olmaydi. Bu har bir inson salomatligi uchun juda xavflidir va zaharlanishdan omon qolgan Aleksey uchun esa bu albatta ayniqsa xavflidir. Bu buyruq Kremldan kelgan. Demak, Putinning qandaydir rejasi bor. U Aleksey Navalniyning hayotini chidab bo'lmas holga keltirmoqchi bo'lgan ko'rinadi. Uni yanada ko'proq jazolamoqchi.
Wants to make the life like unbearable for Alexei Navalny. He wants to punish him more.
Navalny safdoshlari fikricha Putin boshlagan urushini qo'llab-quvvatlovchilar soni keskin kamaymoqda. Putin mashhurligini yo'qotmoqda. Bu esa uning faoliyatini davom ettirishni qiyinlashtiradi. Kreml va prezident Putin Rossiyaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi rejaga muvofiq ketayotganiga jamiyatni ishontirishmoqda. Volkovning aytishicha, Navalniy avgust oyidan beri 3-chi marta eni 2-ga 3 metr bo'lgan jazo kamerasiga tashlangan. Uning so'zlariga ko'ra, stol va yotoq joy bor, lekin yotoq joy ertalabki 6 dan kechki 22 gacha yig'ib qo'yiladi. Bu Ukrayna urushi va uning atrofida bo'layotgan hodisalar edi. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan urushi Markaziy Osiyo davlatlarini Ozarbayjon bilan yanada yaqinlashtirib, o'zaro aloqalarni kuchayishiga turtki bo'ldi. Odatda Moskva ta'sir doirasidagi davlatlar sifatida qaraladigan mazkur mamlakatlar xalqaro miqyosda yakkalanib qolgan Rossiyadan o'zini tortib yangi savdo yo'llarini izlamoqda. O'zbekistonning Ozarbayjon bilan energetika sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muhim kelishuv imzolagani ham ko'proq xalqaro integratsiyaga intilish kuchayib borayotganidan dalolat beradi. 29 avgust kuni ikki mamlakat energetika vazirliklari 2023 yil oxirigacha amalga oshirilishi ko'zlangan maqsad va rejalarning yo'l xaritasini imzoladi. Kelishuv neft-gaz, neft-kimyo va qayta tiklanuvchi energiya sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishni ko'zda tutadi, deyiladi O'zbekiston Energetika vazirligi bayonotida. Tomonlar elektr energiyasi va tabiiy gaz tarmoqlariga birgalikda sarmoya jalb etishga va issiqlik elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha ilg'or tajriba almashishga kelishib olgan. Bu hamkorlik ko'proq O'zbekiston uchun manfaatli bo'lishi mumkin. Negaki O'zbekiston energetika infratuzilmasida tez-tez uzilishlar kuzatiladi va mamlakat o'z energetika sektorini qayta isloq qilishga intilmoqda. O'zbekiston va Ozarbayjon energiya bozorlarini liberallashtirish va xususiylashtirish bo'yicha ham tajribani birlashtiradi. Bu Toshkent uchun yana bir ustuvor vazifa. Hozirda O'zbekiston davlat boshqaruvi ostida bo'lib kelgan energetika sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va tarmoqni yanada samaraliroq qilish uchun mazkur tarmoqni erkinlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekistonning O'zbekneftgaz va Ozarbayjonning Sokar milliy energetika kompaniyalari uglevodorod zaxiralarini qidirish va qazib olish hamda yashil energetika sohasida qo'shma loyihalar ko'rib chiqqan holda hamkorlikni yanada mustahkamlashga kelishib olgan. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlik uzoq vaqtdan beri kun tartibimizdagi asosiy masalalardan bo'lib kelgan, dedi O'zbekiston energetika vaziri vazifasini bajaruvchisi Azim Ahmadxo'jayev. Bugungi kunda Sokar neft-gaz kompaniyasi bilan hamkorligimiz va imzolangan hujjatlar qayta tiklanuvchi energiya manbalari, tajriba almashinuvi va energiyadan samarali foydalanish yo'nalishlarida hamkorligimizni yanada kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ladi, dedi u. Uning so'zlari O'zbekiston Energetika vazirligi nomidan ish yurituvchi Londonda joylashgan The Burns PR shirkatining jurnalistlarga elektron pochta orqali yuborgan press-relizida keltirilgan va unda yana bir qiziq tafsilotni ko'rish mumkin. Yo'l xaritasi Ozarbayjonning ozod qilingan hududlarida hamkorlikni ham ko'zda tutadi, deyiladi ushbu press-relizda. Xabarda batafsil tafsilotlar keltirilmagan, ammo 2020 yilgi urush paytida Armanistondan qaytarib olingan hududlarga ishora qilinayotgani aniq. Bu Toshkent yaqinda Ozarbayjon va uning ittifoqchisi Turkiya tomonidan faol qo'llab-quvvatlangan, biroq armanlarga uncha yoqmagan Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasini qo'llab-quvvatlaganidan keyin sodir bo'ldi. Gap Armanistonning Syunik viloyatidan sovet davrida qurilgan temir yo'l orqali o'tadigan Zangezur koridori tashkil qilinishi haqida ketmoqda. O'zbekiston Zangezur yo'lagining tiklanishidan manfaatdor. Bu Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'l bo'lishi mumkin, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov o'tgan oy O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi yangi muloqot formatining birinchi yig'ilishida. O'sha forum Rossiyaning Ukrainaga bosqini turkiy mamlakatlarni yanada yaqinlashtirishga qanchalik turtki bo'lganini ko'rsatadi. Bu Markaziy Osiyo va Kavkazni o'zining dala hovlisi deb hisoblaydigan Kreml uchun urushning yoqimsiz aks ta'siridir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eurasia.net: IŞİD Afg'onistonda jang qilish uchun o'zbeklarni yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Eurasia.net nashrida keyingi paytlarda Markaziy Osiyoda istiqomat qiluvchi shaxslarni jangari guruhlarga yollash urinishlari avj olgani haqida maqola chop etildi. Jangari yollashga bag'ishlangan Telegram guruhlarining birida yozilgan postda Xurosonga hijrat ochiq, deyiladi. Post muallifiga ko'ra, Xurosondagi xalifalik Xudoning inoyati bilan kengayib o'sib bormoqda. Islomiy davlat ekstremistik guruhining Afg'onistondagi bo'limi bo'lmish Islomiy davlat Xuroson guruhiga aloqador Telegram kanalda 15-avgust kuni yozilgan postda jangari guruh uchun jang qilib shahid bo'lganlarning oxirati obod bo'lishi e'tirof etildi. Postga ilova qilingan suratda Markaziy Osiyoning zamonaviy xaritasi fonida qurol ko'targan shaxslar tasvirlangan. Post ham o'zbek lotin alifbosida, ham o'zbek kirill alifbosida yozildi. Postni Xuroson ovozi guruhi tarqatgan. Guruh joriy yilning bahorida Afg'onistondan turib O'zbekiston hududiga bir necha raketa otgan edi. Jangari guruh keyingi paytda O'zbekistonda jangari yollashga qaratilgan sa'y-harakatlarini kuchaytirgan. Xuroson ovozi hozirda Islomiy davlat Xuroson guruhi tashviqotini tarqatib kelgan Al-Azayim media bilan hamkorlik qilmoqda. Al-Azayim tojiki, tojik tilida kontent yaratgani kabi Al-Azayim media o'zbek tilida ham original ham tarjima qilingan bosma, audio va video materiallarini hozirlamoqda. Guruh kontenti nafaqat Tolibonga, balki Markaziy Osiyo hukumatlariga qaratilgan. Darhaqiqat, Xuroson ovozi guruhi tez-tez O'zbekiston prezident Shavkat Mirziyoyev va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni nishonga oladi. Al-Azayim tojiki esa Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni nishonga olib keladi. Bir yil oldin Taliban Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganidan keyin Markaziy Osiyo yetakchilariga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Ayni damda O'zbekiston Tolibonning Markaziy Osiyodagi yagona do'stidir. Iyul oyi oxirida Toshkentda bo'lib o'tgan anjumanda Taliban yetakchilari va mintaqa rasmiylari jamlanib, xavfsizlik, rivojlanish va Islomiy davlat ochiqdan-ochiq tahdid solayotgan infratuzilma sarmoyalari haqida suhbatlashdilar. Islomiy davlat Xuroson guruhiga aloqador yana bir Telegram kanal Tavhid News O'zbekiston Tolibonga o'zini himoya qilish uchun pul to'layotganini aytib, Tolibonning Toshkentga tashrifini tanqid qildi. Islomiy davlat Xuroson guruhining ayrim tarafdorlari Taliban o'zini musulmonlardek ko'rsatayotganini aytishdi. Bir necha kundan keyin Xuroson ovozi guruhi tushuning, ummatga she'rlar kerak deb yozdi. Postga pichoq tutgan Islomiy davlat jangarisi surati ilova qilindi. Kanalda avvalroq ulashilgan audio murojaatda Markaziy Osiyo musulmonlari xalifalik safiga qo'shilib, O'zbekiston Taliban va ularning g'arblik xo'jayinlariga qarshi jihod qilishga chaqirilgan edi. Xuroson ovozi raketa hujumidan ko'p o'tmay Taliban va murtad O'zbekiston hukumatiga qarshi jihodimiz davom etadi deya post yozib, O'zbekiston hukumatini AQSh va Rossiyaning islomni yo'q qilish istagini amalga oshirayotgan qo'g'irchoqlar deya qoralagandi. Jangari yollashga qaratilgan harakatlar yaxshi tashkil etilganini xulosa qilish mumkin. Xuroson ovozi guruhi harbiy xizmatga kirish haqidagi savollarga javob berish va qiziqqan shaxslarni Afg'onistonga chaqirib olish va tayyorlash bilan shug'ullanadigan shaxslar bilan bog'lanish uchun maxsus Telegram hisoblarini yaratgan. Xuroson ovozi guruhi mavjud Telegram kanallari bloklansa tezda yangisini ochadi. Guruh O'zbekistonni jangari yollash uchun qulay zamin deb biladi va Toshkentdagi hukumatni islomga zid, Taliban tuzumini esa global islom oilasi manfaatlariga putur yetkazuvchi millatchi pushtun harakat sifatida tanqid qilib keladi. Xuroson ovozi tarafdorlarining fikricha bunday vaziyatda Markaziy Osiyo musulmonlari Talibonga va o'zlarining dunyoviy hukumatlariga qarshi kurashishga majburlar. Xuroson ovozi guruhi Al-Azayim media bilan hamkorligi tufayli ko'p sonli obunachi to'plamoqda. Xulosa qilib aytganda, Xuroson ovozi o'zbeklarni radikallashtirishda muhim o'yinchiga aylanib bormoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Farg'onada Andijonning sobiq hokimi dohil 44 kishi sudlanmoqda. Markaziy bank asosiy stavkani 15% darajasida saqlab qolishga qaror qildi. AQSh prezidenti G7 liderlari bilan Ukrainaga yordam masalasini muhokama qilmoqchi. Erdo'g'on Rossiyaga nisbatan noto'g'ri siyosat yuritayotgan g'arb mamlakatlarini tanqid qildi. AQSh Rossiyani Ukrainada filtrlash amaliyotini bas qilishga chaqirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri parlamentni Rossiya propagandasiga qarshi kurashishga chorladi. Zelenskiy kelgusi yilda mudofaa sohasiga 27 milliard dollar ajratadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.